Areena.
Erinomaista marraskuisen jalkapalloviikon alkua kaikille teille meille niin kovin rakkaille 11 ystävän kuuntelijoille. Tällä viikolla riittääkin puitavaa oikein roppakaupalla maajoukkueen jalkapallon ytimessä ja sen kunniaksi lähdetään jälleen reppu täynnä reissumieltä tien päälle tai ainakin matkalle niihin paikkoihin, joissa tapahtuu. Erikoisvieraana tämänkertaisessa jaksossa meillä on Pikkuhuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo. Perjantaina on nimittäin edessä ensimmäinen osaottelu alle 21-vuotiaiden EM-jatkokarsinnassa. Suomi kohtaa Norjan Tampereella ja kaikki ratkeaa sitten ensi viikon tiistaina toisessa osassa Stavangerissa. Voittaja EM-kisoihin ensi kesäksi Slovakiaan. Ja Huuhkajien lopullinen kohtalo kansojen liigassa selviää sekin tällä viikolla. Torstaina vieraskentällä Dublinissa on vastassa Irlanti ja sunnuntaina Helsingin Olympiastadionilla vierailee Kreikka. Minä olen Jussi Vainikka. Otetaan myöhemmin tässä jaksossa yhteys Matti Härköseen ja Antti Pohjaan, jotka ovat jälleen pyörimässä Huuhkajien perässä jossain päin Eurooppaa. Mutta ihan ensimmäiseksi hypätään junaan ja matkataan Tampereelle. Tervetuloa 11 ystävää podcastin vieraaksi, Mika Lehkosuo. Me ollaan nyt jo täällä Tampereella, missä perjantaina pelataan tämä suuri ensimmäinen osaottelu Norjaa vastaan. Niin miten tämä 11 ystävää, mikä me ollaan ehkä vähän lainattu tuolta saksalaisen aikakauslehtimaailman puolelta, niin miten tämä jalkapallo kliseo suorastaan niin pätee Pikkuhuhkajiin?
Joo, kiitos kutsusta Jussi tähän. Joo, 11 ystävää. Tulee eka mieleen, että meitä on 24 pelaajaa täällä mukana, että me on 24 ystävää ja vielä tausta vielä siihen 10 kappaletta mukaan, että täällä on paljon ystäviä ja se on varmaan se eka asia, mitä siitä tuli mieleen, joo.
No sanoit äsken tuossa lämpiön puolella niin sanotusti, että 40 pelaajaa nyt näissä karsinnoissa alle 21:ssä on ollut mukana, eli niitä ystäviä on todellakin suuren suuri sakki. Onko tämä semmoinen asia, mikä sulle on tullut ikään kuin uutena tässä nuorisomaajoukkueen valmentajan hommassa, että se pelaajisto muuttuu näinkin radikaalisti lyhyenkin ajan sisään?
Joo, on se. Jos olisi pari vuotta sitten kysytty, kun tuli näihin hommiin, ja tosiaan tausta pelkästään seurajoukkueessa, että nyt niin ensimmäiset karsinnat missään maajoukkueen tapahtumassa. Olin toki Miksu Paatalaisen apuvalmentaja maajoukkueessa pari vuotta, mutta silloin se dynamiikka siellä vähän eri. Mutta joo, en olisi arvonnut. Ja sitten ottaa vielä friendly-pelit mukaan niihin karsintapeleihin lisäksi, niin meillä on melkein 60 pelaajaa käynyt niin pelaamassa meidän pelejä. Vajaan, no puolentoista vuoden aikana, että iso määrä. En olisi arvannut, että näin isoa niin kuin, vaihtuvuutta on. Siellä on tietysti ollut loukkaantumisia, se on yksi asia matkan varrella. Toinen asia, että nuorten pelaajien niin kuin, kehittyminen on hyvinkin epälineaarista ja mikä on normaalia tietysti, että pelaajat niin kuin, kehittyy eri aikaa. Ja joku on tietysti vähän kuuma pelaaja omassa seurajoukkuessaan ja sitä kautta ehkä menee aina jonkun ohi ja tällaista vaihtuvuutta ehkä pitääkin olla.
On selvää, että nyt puhutaan aika hyvästä ikäluokasta ja toikin pelaajamateriaalin laajuus varmaan jollain tavalla siinä on ilmennyt. Vuosi mentynyt ilman tappiota, 7 peliä ilman tappiota putkeen tuossa karsinnassa. Siitä on paljon puhuttu myös julkisuudessa, että tämä on erittäin lahjakas ikäluokka, mutta miten päävalmentajan näkökulmasta, kuinka hyvästä ikäluokasta, ikäryhmästä tässä just nyt on kyse, kun EM-kisapaikkaa tavoitellaan?
Ja tuohon mun on oikeastaan vähän vaikea sanoa, että tästä löytyy tästä maasta varmaan paljon viisaampia vastaamaan tuohon, koska on tosiaan eka kertaa mukana nyt tässä ja ei mulla ole semmoista vertailupohjaa niin kuin aikaisempiin nuorten maajoukkueisiin tai U21-ikäisiin pelaajia, ryhmiin ja ikäluokkiin, että en osaa sanoa, mutta toki tässä ikäluokassa on paljon esimerkiksi useita tosi hyviä keskikenttäpelaajia niin kuin määrällisesti, että siellä on niin kuin, paljon laatua keskisektorin pelaajissa.
Asia, mikä on puhuttanut nyt tässä syksyn mittaan, on se, että on tämän ikäluokan pelaajia, jotka on olleet riittävän hyviä ollakseen mukana A-maajoukkueessa, saaneet siellä aika paljon vastuutakin. Nyt mukana näihin Norja-peleihin on Topi Keskinen, Leo Valta ja Tomas Galves. Kuinka tärkeä asia tämä on valmennuksen näkökulmasta, että he on nyt auttamassa teitä matkalla kohti EM-kisoja?
Kun puolitoista vuotta sitten ensimmäinen treenipelit maaliskuussa 2023 Turkissa, niin kyseiset kolme herraa oli silloin mukana ja sieltä lähdettiin niin kuin yhdessä viemään tätä meidän kulttuuria, meidän pelitapaa eteenpäin, että he ovat olleet tässä mukana, että he eivät mitenkään yhtäkkiä niin kuin tule tähän jostain ulkopuolelta, että se pitää muistaa, että mun mielestä se on niin kuin kaikista tärkein asia, että vaikka he ovat nyt muutama pelin ollut poissa, niin silti uskon ja toivon, että he sulautuvat ja sopeutuvat, adaptoituvat nopeasti tähän meidän tapaan toimia, koska se on kuitenkin erilainen kuin A-maajoukkuessa. Sen takia he ovat totta kai tervetuloita myös just nimenomaan tämän taustan takia.
No siitä on puhuttu, että totta kai te käytte Markku Kanervan kanssa yhdessä keskustelua näistä valinnoista ja muuta. Nyt just tässä kyseisessä hetkessä, mitä tulee vaikka Leo Valtaan keskikentällä, niin teillä on nyt Marhievan pelikielossa tuosta ensimmäisestä osaottelusta Santeri Väänänen yhä loukkaantuneena. Ja sitten taas toisaalta A-maajoukkueen puolellakaan Kairinen on tervehtynyt ja sikäli tärkeä pelaaja siellä keskikentällä. Minkälaisia nämä keskustelut Markku Kanervan kanssa on ollut ja minkälaiset asiat on ratkaissut sen, että nyt toimittiin eri tavalla kuin edellisessä maajoukkueikkunassa?
Joo, sä mainitsitkin tuossa esimerkiksi Kaan Kairisen, joka oli viime ikkunassa poissa ja nyt on taas mukana, että se on yksi niistä detaljeista, mikä liittyy tähän ratkaisun tekoon. Myöskin, että meidän tilanne on eri kuin viime ikkunassa, nyt pelataan niin kuin kerrasta poikki pelejä ja kaikki nämä. Ja sitten tietysti loppupeleissä pitää kysyä Riveltä siitä asiasta, mutta meidän keskustelu nyt on ei pelkästään nyt niin kuin jotenkin ennen leiriä, vaan kyllähän me keskustellaan koko ajan ympäri vuoden ja sitten tähän nyt päädyttiin tällä kertaa kyllä.
No jos mietitään vaikka Topi Keskistä, jälleen maali viikonloppuna Aberdeenissä, he johtaa Skotlannin liigaa. Minkälainen ase hän on, kun pelataan nimenomaan Norjaa vastaan?
Joo, muun muassa HJK Molde-pelissä. Siellä keskinen juoksee vuosi sitten läpi ja tekee maali Moldeen vastaan Boltilla Helsingissä.
Se oli hieno maali.
Kyllä. Niin ehkä se semmoinen juoksuvoimaisuus, totta kai meillä on, me saadaan sinne niinku vasemmalle puolelle semmoinen vaihtoehto ja se on tervetullutta. Meidän oikea puoli on tuottanut todella paljon uhkaa vastustajalle ja se on tosi hyvää yhteistoimintaa siellä ja me ollaan ehkä vähän siellä vasemmalla puolella pelaajamuutosten takia ja näin, niin ei olla saatu sitä yhtä hyvin toimimaan. Toki luotiin me siellä esimerkiksi Sveitsi-pelissä vieraissa muutamia hyviä maalipaikkoja sitä kautta, että ei se niinku ole täysin ollut hampaaton, mutta kuitenkin me saadaan sinne vasemmalle vielä lisää nyt vaihtoehtoja ja saadaan uhkaa niin kuin kaikilta sektoreilta, koska meidän keskisektori ja oikea sektori on toiminut niin kuin hyvin hyökkäyssuuntaan ja nyt ehkä näillä pienillä lisäyksillä, mitä nyt tulee tähän tulevaan peliin, niin saadaan vielä niin kuin boostia siihen meidän vasemman sektorin niin kuin pelaamiseen ja sieltä myöskin enemmän uhkaa vielä.
Norja vastassa, niin kuin monta kertaa jo esiin tullut, se tiedetään, mikä Norjan pelaajamateriaali on nykyään niin kuin koko maan tasolla sulle tuttu maa. Heillä on ollut aika paljon loukkaantumisia L21:ssä tässä karsinnan aikana, mutta niin kuin puhetta oli, niin toki vaihtuvuus on suurta joukkueessa, kun joukkueessa sieltä, jos mietitään Norjan puolelta, että keitä pelaajia ikään kuin A-maajoukkueesta olisi voinut nostaa, niin Antonio Nusa ehkä semmoisia ainoita. Hän on nyt A-maajoukkueen mukana ja Man Cityn mies Oscar Bobo loukkaantunut, niin nämä nyt ei sinänsä tule kyseeseen, mutta totta kai se materiaali on tosi hyvä. Minkälainen vastustaja Norja teille on pähkinänkuoressa?
Joo, ehkä karkeasti ajateltuna se on suurin piirtein samantasoinen kuin vaikka Romania, Sveitsi, jotka olivat meidän lohkossa, niin kuin ne sijoitetut ykkös- ja kakkoskorin joukkueet, kun me ollaan niin kuin kolmoskorista lähdetty tähän karsintoihin mukaan. Ja, erilainen kuitenkin, totta kai kaikki joukkueet on erilaisia. Norjassa on tyypillistä mielestäni se, että heillä on, niin kuin, jos ajatellaan ihan pelaajamateriaaliltaan, niin heillä on paljon taitavia pelaaja siinä keskisektorilla, jotka ehkä niin kuin semmoinen X-faktorina on semmoinen tempokuljetukset, kääntymiset pallon kanssa, pienet kombinaatiot ja sitten taas lähdetään kuljettaa. Ja siinä on ehkä semmoinen, mitä mun mielestä niin kuin Romanialla, Sveitsillä esimerkiksi ei ollut. Ne oli vähän erityyppisiä pelaajia ja siinä on semmoinen mun mielestä Norjan jonkunnäköinen vahvuus hyökkäyssuuntaan. Sitten taas heillä on omat haasteensa kyllä heiltä. Vähän niin kuin puuttuu tällä hetkellä selkeästi keskikentän pohjapelaaja. Siellä on Sivert Mansberg, Ajaksen pelaaja loukkaantuneena.
Ja kapteeni myös.
Ja kapteeni, joka on ollut. Niin, molempien joukkueen kapteenit puuttuu, kun meiltäkin Väänänen tosiaan loukkaantunut. Mutta Et heillä on tällaisia haasteita. Sitten he ovat joutuneet tekemään paljon vaihdoksia niin puolustuslinjaan, toppareihin, laitapakkeihin sen takia, että siellä on ollut poissaolijoita ja joku pelaaja ei pelaa ollenkaan omassa seurajoukkueessa ja jätetty sitten viimeksi penkille, vaikka oli karsinnoin paljon pelannut Jelde Sunderlandista ja niin poispäin. Et on heillä tiettyjä haasteita myöskin pelaajamateriaalin osalta. Se, mikä ehkä pelillisesti taas, sit jos on pari asiaa esille, vaikka vähän mainitsinkin tuossa sellaiset tempokuljetukset ja kombinaatiot hyökkäyssuuntaan, niin sitten taas he ovat niinku joukkueena todella hyviä sellaisessa, kun he vetäytyvät jonkin verran sen kentän korkeuteen ja siinä pitävät oman joukkueensa tiiviinä. Ja sitten erilaisista triggereistä, joka lähinnä on semmoinen meidän lateraalisyöttö, meidän taaksepäin syöttö, ja sitten ne lähtee kollektiivisesti siitä niin käynnistelemään prässejä ja jatkavat prässiä niin loppuun asti. Ja ne on äärettömän niin dynaamisia ja hyvällä rytmillä hoitavat tällaista pelin hetkeä. Ja se on hyvin tyypillistä norjalaista toimintaa. Koin sen itse Norjan aikana tällaisen toiminnan. Nyt tämä ei puissulle sitä, että ne ovat hyviä prässäämään välillä ylhäältäkin, mutta niin kuin, no, kaikki hyvät joukkueet pystyy siihen tekemään niin kuin sitä hyvin, mutta tämä on tyypillistä tämmöistä vähän erilaista, mitä ehkä ei ole niin kohdattu tämmöinen erittäin vahva kollektiivinen prässin käynnistys siitä keskikentän korkeuksilta. Ja silloin myöskin he ovat vahvoja siinä vastahyökkäyselementissä sen jälkeen, kun saavat riistoja, niin kuin sanoin, ne niin kuin X-faktorikuljettajat, joita riittää aika paljon. Ja ehkä sieltä pitää se Benfican poika Schelderup nostaa esille. Ehkä se on sitten se paras kuljettelija siellä ja pelaa vasemmalla puolella, mutta oikea jalkainen hakee sitä oikeaa jalkaa sitten loppupeleissä ja on kyllä hyvä pelaaja.
No ei teiltäkään hyviä kuljettajia puutu. No tästä päästäänkin siihen. Sä tunnet norjalaisen jalkapallon tosi hyvin, totta kai, kun oot siellä valmentanut. Kuinka paljon siitä on hyötyä nyt näitä pelejä lähestyessä?
On siitä joo, kyllä, ilman muuta. Että ensinnäkin mulla on siellä niinku tuttujen valmentajan kanssa, jonka kanssa on jutellut, ja sitten onhan siellä suomalaisia pelaajia seuroissa, jonka kanssa jutellut. Muutenkin tämmöinen niinku perus norjalainen, voisiko sanoa Rosenborgin 4-3-3, malli, mikä on niillä niin kuin vähän DNAssa koko Norjassa niin kuin sieltä Rosenborgin menestysvuosien niin kuin aikana muodostunut. Ja muun muassa tämmöinen, niin kuin puhuin tästä keskikentän korkeudella käynnistävästä prässistä ja tällaista asiat, niin ne ei tule mulle mitenkään yllätyksenä ja näin, mutta tässä on nyt puhuttu jo melkein kohta liikaa Norjasta. Hyvä, kun huomautit tuohon väliin, että meilläkin on hyviä kuljettajia nimenomaan. Meillä on ihan samalla lailla Liimatat, Skytät ja Möllerit ja kumppanit. Meillä on älyttömän hyviä kuljettajia, Keskinen ja Talvitie ja Terho. Ja sieltä löytyy kuljetusvoimaa ihan yhtä lailla kuin Norjasta. Ja tässä on just tämä asia, mitä vaikka nyt tunnen Norjan ja jotenkin Norjaa niin kuin lähellä, niin en ala paljon puhumaan Norjaa tai liikaa Norjaa niin kuin tolle pelaajille tai käymään sitä Norjaa läpi. Me käydään meidän pelaamista läpi, kehitetään koko ajan loppuun asti meidän pelaamisen yksityiskohtia tai yhteistoimintaa pelaajien välillä. Se on se juttu ja itsekin joutunut siinä, kun on tässä niin kuin valmistellut tähän leiriin, että älä nyt ala niin kuin yli pelaamaan tätä Norjaa nimenomaan, vaikka tunnen sen ehkä sit paremmin kuin vaikka ne Sveitsit ja Romaniat lähtökohtaisesti, koska se meidän yhteistoiminta on kaikista tärkeintä.
No mainitsit noita Norjan pelirytmejä ja teidänkin pelin rytmi on semmoinen, mitä mediassa on puitu. Siinä on ollut monia eri puolia. Noihin Norjan vahvuuksiin peilaten, niin mitä on sitten semmoisia asioita, kun ruvetaan miettimään teidän pelaamista? Minkälaisia hetkiä ne on, mihin isketään ja millä tavalla, jotta Norja horjuu?
Niin kuin sanoin, että Norjalla vähän niin kuin puuttuu semmoinen pohjapelaaja keskikentältä. Niillä on vaihtuvuut ollut alakerrassa tai puolustuslinjassa, ja kyllähän se on myrkkyä, niin kuin miten me pelataan. Meidän niin kuin keskisektorin ylimiehittäminen ja meidän tapa niin kuin täyttää hyökkäyssuuntaa kenttä, niin kyllä se aiheuttaa isoja ongelmia niin kuin Norjalle varmasti, ja he ovat varmasti joutuneet siihen niin kuin reagoimaan. Norja on myöskin näissä karsinoissa reagoinut aika paljon ja peilannut aika paljon vastustajaa. He ovat muuttaneet muotojaan ja niin poispäin sen vastustajan kyseisen vastustajan mukaan, joten mielenkiintoista on nähdä, kun peli alkaa, että mitä he ovat, niin kuin, kuinka vahvasti he ovat muuttaneet niin kuin omaa tekemistä, mitä he ovat keksineet niin kuin meidän varalle. Ja me ollaan nyt totuttu siihen. Me ollaan kohdattu muutamia vastustajia, kuten Romania meidän kotona Tampereella tuossa mitä kuukausi sitten, kaksi kuukautta sitten syyskuussa, niin lähtivät täysin muuttamaan omaa perinteistä puolustamistaan niin kuin meidän mukaan. Ja se oli niin kuin merkki siitä, että me ollaan onnistuttu meidän hyökkäyspelaamisessa, koska vastustajat ja noinkin kovat vastustajat, ykköskorin jengit, niin alkaa niin kuin muuttamaan niiden omaa jotenkin DNAta noin vahvasti.
No siinä on ehdottomasti seurattava asia perjantaille, ja tuossa kun katsoi Norjan joukkueen julkistusartikkelia, tai miksi sitä ikinä voidaankaan kutsua, niin valmentaja Jallan siellä korosti sitä, että no Suomea ei pidä aliarvioida, niin kuin hyvin, hyvin kliseistä on, mutta näin he eivät varmasti tee. No, mainitsit tuon keskikentän, niin pakko ottaa nyt teidän osalta yksi pelaajanosto sieltä. Suuri yleisö ei välttämättä niin hyvin tunne Luka Hyryläisen tarinaa, mutta kun katsoo teidän peliä, niin siinä on niin kuin aika poikkeuksellinen pelaajaprofiili suomalaiseksi keskikenttäpelaajaksi, kun mietitään, että minkä kokoinen pelaaja hän on, mistä on kuitenkin aina kansainvälisillä kentillä hyötyä, ja sitten taas peilattuna siihen, miten hän pelaa pallolla, niin voisitko vähän kuvailla sitä Luka Hyryläisen pelaajaprofiilia ja ikään kuin katsoo vähän eteenpäin sitä, että kuinka paljon hän hyötyy siitä, kuinka erilainen pelaaja hän ikään kuin on, kun Suomessa on totuttu näkemään.
Joo, Luka Hyryläinen, Luffe, melkein 2 metriä, olisiko sentti vajaa, ja vähän erilainen keskikenttäprofiili tosiaan, mitä on ollut nyt niin kuin Suomessa jotenkin tässä lähiaikoina. Toki niitä pitkiä pelaajia sielläkin löytynyt matkan varrella, mutta kuitenkin tietysti tulee ensimmäinen mieleen, että hän olisi jotenkin niin kuin fyysinen pelote tai muuta, mutta kyllä mä korostaisin hänen pallollista taitoa ja miten hän niin kuin ymmärtää sitä pelin rytmejä ja ymmärtää, mitä pitää pallon kanssa tehdä ja taitoa tavalla eri konteksteissa, niin kyllä mä näkisin melkein sen niin kuin ensimmäiseksi vahvuudeksi. Ja sitten tietysti, kun on pitkät jalat ja iso kengän numero, niin kyllä
kuinka iso se muuten on? Onko tieto?
Nyt kannattaa Luffelta kysyä. Kyllä se varmaan pari kertaa isompi kuin mulla. Niin kyllähän tuommoiset tietyt fyysiset elementit siellä niin kuin myöskin tällaisissa riistotilanteissa niin kuin auttaa häntä ja mutta kyllähän on esimerkiksi, jos puhutaan riistotilanteessa, niin erittäin niin kuin hyvä ennakoimaan tilanteita ja sitä kautta ottaa katkoja, ei pelkästään niin kuin missään nimessä koon niin kuin takia, vaan nimenomaan sen, että hän lukee sitä peliä erittäin hyvin.
No Luka otettiin nyt esiin, kun tuo keskikenttä tuli puheeksi. Teidän lähes kaikista pelaajista olisi varmasti perusteltua keskustella laajemminkin, mutta meillä ei toki siihen ole koko päivää aikaa. No, jossain haastattelussa, oliko viime perjantaina joukkueen julkistuksen yhteydessä, mainitsit nämä 6 teidän pelin periaatetta, joita et halua lähteä koko kansalle niin kuin juurta jaksain
voin avaamaan. Voin helposti avaa, ei se ongelma.
Avaamaan? No, mitkä ne on ne periaatteet? Tämä on nimittäin kuitenkin semmoinen aihe, mistä on puhuttu nyt syksyllä suomalaisessa jalkapallossa paljon, kun Huuhkajiin on tullut uusi valmennustiimi ja ehkä siinä valmentajaprosessissa näitä periaatteita, joilla perusteltiin valintoja, ei hirvittävän avoimesti ehkä avattu. Nyt on avattu, kun nähtiin Rive ja Henri Lehto pitämässä kokonaisen tilaisuuden siitä, että mistä on kyse, mutta miten pikkuhuukkaissa, miten sä pähkinänkuoressa nyt käyt sen läpi ne kuuluisat periaatteet?
Onpa kello käyntiin, katsotaan pystykö tähän minuutissa. Joo,
Minuutti lähti nyt.
Hyökkäyssuuntaan, niin me halutaan mennä taakse. Taakse sana on se periaate, mennään puolustuslinjan taakse. Volyymi on tärkeä siinä. Me halutaan kiihdyttää hyökkäyksiä, jolloin se on eri rytmistä toimintaa, että me mennään puolesta kentästä boksiin tai laukaisu paikalle 10 sekunnissa, silloin me saadaan niin kuin meidän data-analyysin perusteella positiivinen merkintä siitä, että me ollaan tehty kiihdytys. Me tietysti lasketaan myös vastustajan kiihdytykset, koska tämä on vähän niin kuin myös puolustussuuntaan sama asia, mutta tuossa on toinen hyökkäyksen periaate. 3. on vasta prässiin, me kutsutaan sitä 5 sekunniksi. Me halutaan olla erittäin aggressiivisia, kun me menetetään pallo. 3. periaate. 4. periaate on nopeat käynnistykset, 4 sekuntia. Se on se meidän periaate, 4 sekuntia. Sivurajaheittoja tulee paljon, koskee varsinkin niitä, halutaan heti heittää, kun mahdollista omille pelaajille, jolle vastoja ei ehtinyt organisoitua, mutta myös keskikentän vapaapotkuissa, miksei maalipotkuissa ja niin edelleen, mutta se oli neljäs. Viides, prässi, noin niin kuin yleisesti. Me ei haluta antaa vastuun pallolliselle pelalle aikaa etsiä vaihtoehtoja ja antaa joukkueelle, vastuun joukkueelle aikaa organisoitua ja jotenkin niin kuin tehdä sitä rakennetta, mitä he haluavat. Me halutaan koko ajan päästä niin kuin vastuun päätöksentekosykliin sisään ja aiheuttaa sitä kautta heille ongelmia. Ja viimeinen on viiva, joka on meidän boksiviiva. Sitä me halutaan puolustaa. Me ei haluta päästä vastustajaa sinne meidän boksin sisälle. Me halutaan haastaa vastustajan pallon pelaajan meidän boksin ulkopuolella. Jos tulee rikkeitä silloin tällöin, niin ne on sitten niin kuin vapareita eikä pilkkuja. Ja siihen, että me, jos me halutaan korkean XG:n paikoille niin kuin näiden kiihdytyksen ja taakse menemisen kautta, johon se perustuu, hyökätään tyhjää boksia, päästään korkeana XG:n paikoille, niin tämä viiva taas on niinku päinvastainen siihen, että me ei haluta vastustajaa päästä korkeana XG:n paikoille. Meni vähän yli minuutti, mutta nyt on käyty läpi.
No se meni vähän vajaaseen 2 minuuttia, vähän puheen tahti kiihtyy, mutta niinhän se pitääkin, kun puhutaan tollaisesta kokonaisuudesta, mitä on luotu teidän koko valmennustiimin kanssa. No nyt sitten jatkokysymyksenä tähän, kuinka hyvin nämä on toteutunut näissä kuluneissa karsinnoissa?
Olisi kiva, että joku ulkopuolinen ehkä sitten lähtisi analysoimaan mieluummin sitä, mutta sanotaan nyt, että 20 pistettä 10 pelistä tehty, päästetty vähiten maaleja, muistaakseni meidän karsintalohkossa päästetty vähemmän maaleja kuin Norja samassa määrässä pelejä, toki eri vastoin vastaan. Tehty ihan kohtuu paljon maaleja, oltaisiin voitu tehdä vielä vähän enemmänkin, mutta kyllä. Kyllä, ja sitten ajatellaan vielä päästettyjen maaleja, niin siellä on ehkä melkein puolet erikoistilanteista, joten kyllä me ollaan onnistuttu monessa näissä mielestäni näissä periaatteissa, ja jos ajatellaan sitä jonkunnäköistä niin kuin otsikkoa tälle meidän pelaamiselle, mitä aina jotenkin, että mites kuvaisit lyhkäisesti, niin mä oon sitä jotenkin niin kuin yrittänyt sanottaa ja sanonutkin sen, että vaikka vauhtia meidän rytmillä, niin kyllä mä näkisin, että tulokset jonkin verran puhuvat puolestaan, että ainakin jonkin verran näissä on onnistuttu.
Se on selvää, kun vieläkin se kisapaikka tuolla siintää silmissä. No erikoistilanteet mainitsit, oot myös maininnut sen tässä ihan hiljattain haastattelussa, että se on yksi niitä asioita, jotka on mennyt nyt tässä sun päävalmentajakaudella tilastojenkin valossa eniten eteenpäin. Se tiedetään, että Ramiro Muniozilla on teidän valmennusryhmässä iso rooli näiden erikoistilanteiden suhteen. Miten sä kuvailet sitä teidän erikoistilanneprosessia ja yhteistyötä valmennusryhmässä? Ja tietysti myös pelaajistolla joku rooli tässä, niin minkälainen tämä himmeli on erikoistilanteiden suhteen, koska ne on näyttänyt aika hyvältä tilastoissakin.
Ramiro Munoz on tehnyt todella hyvää työtä siinä, että ensinnäkin hänelle tietysti siitä kiitokset. Minä ja Emeli Reponen, maalivahtivalmentaja, tuetaan sitten häntä, ja myöskin Emeli on tietysti pelin aikana erittäin tärkeässä roolissa, koska Ramiro Munoz on katsomossa ja Emeli Reponen vaihtopenkillä sitten huutamassa ohjeita erikoistilanteiden aikana kentälle, että se yhteistyö siinä toimii sillä tavalla, ja me ollaan jo onnistuttu siinä kyllä nyt niin kuin sen ehkä alun jälkeen. Ja en mä tiedä, onko siellä mitään sellaista isoa taikaa. Yksi on se, että me ei ole hirveästi muutettu ja ehkä tehty niitä vähän yksinkertaisemmaksi, että ei ole liikaa vaihtoehtoja ja pidetty jotenkin semmoinen johdonmukaisuus, suunnitelmallisuus siinä niin kuin samanlaisena leiristä toiseen, pelistä toiseen, jolloin me ollaan kasvettu siihen, niin kuin siihen yhteistoimintaan sitten ja kilpailuun paremmin mukaan.
No tässä asioita kentän sisäpuolella, mutta on pistänyt silmään tässä karsintojen aikana, on ollut paljon ilon hetkiä, riemun hetkiä, myös aika katkeria lisäaika takaiskuja teillä. Sulta on nähty todella vahvoja tunnereaktioita niin voittojen kuin niiden viime pettymysten hetkillä. Mitä moni on sanonut, että ehkä ei silloin ennen kuin lähit Norjaan niin aina samalla tavalla nähty. Niin mitä tässä on taustalla? Oletko huomannut itse jotain tuollaista niin kuin vapautumista tunteille, niin kuin jalkapallossa monille ihmisille tärkeää on? Oletko itse kiinnittänyt huomiota tähän?
Olen. Mä yleensäkin kiinnitän aika paljonkin huomiota omaan toimintaan, omaan käyttäytymiseen, omaan reaktioihin ja niin poispäin. Yritän koko ajan oppia toimimaan, voisiko sanoa nyt vaikka paremmin tai tilannekohtaisesti niin kuin sopivasti. Ja en nyt lähde sen kummempaa omaa toimintaa analysoimaan, antaa muiden tehdä sitä, mutta sen joo, haluan korostaa, että kyllä on jotenkin tämmöinen, niin kuin, koen, että vahvasti niin kuin haluan oppia ja kehittyä niin kuin hautaan asti, ja vahva growth mindset asuu mun sisällä, ja ja se ohjaa kyllä mun elämääni vahvasti.
No sitä tietysti suomalainen jalkapallokansa toivoo, että näkee sut tuulettamassa kisapaikkaa. Miten sä koet valmentajana muuttunees siinä välissä, kun olit Norjassa erilaisessa ympäristössä ja nyt oot palannut suomalaiseen jalkapalloympäristöön ja alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, niin mitkä on ne isoimmat asiat, missä sä valmentajana oot muuttunut?
No kyllä varmaan ensinnäkin aina jokaisen ympäristö opettaa, että tosi tärkeät vuodet mulle Norjassa näki erilaista jalkapallokulttuuria ja erilaista toimintaa ja jalkapallo on Norjassa selkeä ykkösurheilulaji ja hyvin vahvassa asemassa yhteiskunnassa, hyvin arvostettua ja oli erittäin mielenkiintoista, loistavat ajat itselle myös oman kehittymisen kannalta siellä ja totta kai sieltä imin asioita ja reflektoin ja niin poispäin. Sitten totta kai ei se ole ainoa asia, että maailma menee eteenpäin tai vuodet kierii itselläkin eteenpäin, tulee kokemusta lisää ja lisää koko ajan. Koen, että todennäköisesti sitten kun joskus lopetan valmentamisen, niin olen parhaimmillani, koska se liittyy tähän mun vahvaan tämmöiseen growth mindsettiin ja että niin kauan kuin ja myöskin niin kuin kontakteja ulkomailta tulee koko ajan lisää myöskin näiden vuosien aikana, jonka kanssa pääsen reflektoimaan ja ehkä niin kuin imemään asioita, varastamaan ideoita ja niin poispäin. Tässähän on vasta niin kuin alussa.
Niin, no tuossa käytiin läpi niitä pikkuhuhkajien pelin periaatteita ja siitä tuli mieleen tuossa taannoin Kuopiossa nauhoitettiin jaksoa Veikkausliiga-mestaruustaistelun jälkeen, se oli silloin ton edellisen maajoukkueikkunan jälkeen, ja sulle hyvin tuttu pelaaja Henri Aalto, joka on nyt meillä ollut tällä kaudella hänen pelaajauransa jälkeen asiantuntijatehtävissä, niin puhu siitä, että oot sanonut, että sun pelikirja on ikään kuin lyhentynyt, ja niin kuin tärkeintä on se, että nykyään, että ne kaksi asiaa, miten tehdään maaleja ja miten niitä estetään. Niin kerro vähän tästä, että miten tämä sun pelikirja-ajattelu on muuttunut ja mitä asioita siinä on taustalla, että sä oot ikään kuin tätä niin kuin terminologiaa tuonut yksinkertaisempaan suuntaan.
Joo, ensinnäkin se on just noin, että mitä sanoit, vähälle 2 minuuttia mä pystyn käymään meidän pelin periaatteet läpi.
Olisiko onnistunut 5 vuotta sitten?
Ei missään nimessä. Ehkä niin, ei ainakaan 15 tai 10 vuotta sitten, ei varmaan 5 vuottakaan sitten, että nimenomaan niin kuin, kyllä mä oon oppinut, se mitä mä oon oppinut matkan varrella vuosien saatossa, niin on niin kuin priorisointi, että mitä meidän pitää priorisoida asioita vahvasti, että jos me valmennetaan vähän niin kuin kaikkea, niin me ei valmenneta mitään, ja tässä on niin kuin se jotenkin iso oivallus tässä vuosien saatossa, mikä perustuu, että mä kävin sen niin kuin meidän periaatteet läpi, toivottavasti ymmärrettävästi ja ehkä jotenkin niin kuin myöskin, että ne niin kuin resonoi sen maalin tekemisen ja maalin päästä tai estämisen kanssa, niin alle 2 minuuttia jo, niin kertoo jo siitä, että kyllä ne parin sadan dian pelikirjat on niin kuin muuttunut niin kuin melkein siihen yhteen sijaan. Toki tuonne vähän liittyy muitakin tai niin kuin pieniä detaljeja mukaan tonne noihin periaatteisiin. Ja sitten nyt me puhuttiin periaatteesta, me puhuttiin käyttäytymisen periaatteesta, ei kentän täyttämisestä tai ei mitenkään filosofisesti, että mitä yritetään jotenkin niin kuin pyrkiä tai muuta, vaan nimenomaan yhteistoimintaa, toiminnallisesti tämmöisiä käyttäytymisen periaatteita, jotka on dynaamisia ja jotka vastaa siihen huutoon, että vauhtia meidän rytmillä. Totta kai meillä on niinku taktisia asioita, että millaisessa formaatiossa me pelataan, millaisessa formaatiossa vastustaja pelaa ja sen yhteensovittaminen. Se on se toinen puoli sieltä, jotka ei taas ole niinku pelkkää taktiikkaa, pelikohtaista, vastustajakohtaista, kontekstikohtaista. Ja näiden kahden asian sovittaminen yhteen on se niinku myöskin sitten kokonaisuudessa, mistä muodostuu se yhden pelin pelisuunnitelma. Se pitää olla tasapainossa molempia sopivasti siellä niinku strategisesti, mutta miten se nyt on jotenkin sitten niin kuin tosi tarkasti se oma matka on mennyt tähän pisteeseen, niin ei sitä ole helppo kuvata, koska vaikutteita tulee sieltä ja vaikutteita tulee täältä ja näin, mutta nostaisin ja lopetan siihen, mistä aloitin, asioiden priorisointi, että sen nostaisin esille.
miten nämä asiat, mistä sä nyt kerrot, ja just tällainen, ei ehkä ajattelun muutos, vaan ajatteluhan on jatkuva prosessi, niin miten pelatuuko tämä jollain tavalla siihen, miten kansainvälinen huippufutis, miten peli kehittyy, miten valmentaminen kehittyy? Onko sellainen tietynlainen yksinkertaistaminen jotenkin sellaista, mikä on, ei nyt trendikästä, mutta ikään kuin osa sitä pelin evoluutiota?
No itse koen vahvasti niin, nyt ei ole aikaa käydä läpi näitä kuutta periaatetta, mutta useimpien taustalla on tutkimustietoa, joka liittyy niin kuin pelin kehittymiseen, millaista intensiteettiä pelissä pidetään ja niin poispäin. Siellä löytyy sellaista niin kuin, ei olisi faktaa ehkä oikea sana, mutta kuitenkin tutkimustietoa, mitkä niin kuin antaa siihen niin kuin jonkunnäköistä taustaa ja eväitä siihen, että miksi nämä periaatteet on niin kuin sopivia tähän nykyiseen intensiiviseen, dynaamiseen, pelipaikat alkaa häviämään, tulee pelirooleja ja niin poispäin, että ja myöskin siitä, että kuinka niin kuin monipuolisia pelaajat ovat, he ovat tulleet niin kuin joka pelipaikalla aletaan kohta vaatia melkein samanlaisia asioita, joskin sitten tietysti tämmöiset erityis X-faktor-ominaisuudet tulevat aina pysymään tietysti voimissansa ja niitä pitää pystyä hyödyntämään niin kuin kentällä, mutta joo, tollaisia nyt tuli mieleen.
No vielä tähän yhtenä jatkokysymyksenä, että jos 200 diaa on muuttunut huomattavasti vähemmäksi määräksi diaa, niin miten tämä tämmöinen ikään kuin sen viestin yksinkertaistaminen näkyy arjessa? Esimerkiksi koko joukkueen palavereissa tai palaverissa yksittäisen pelaajan kanssa, niin kuin näin viestinnän näkökulmasta?
Se perustuu noihin kuuteen periaatteeseen. Ensinnäkin, että niitä tykitetään niin kuin tässä, monesko tämä on 10. leiri nyt, kun alkaa, siellä on ne treenileirit mukana. Jokainen avauspalaveri alkaa meidän periaateklipeillä. Ja ne on aina läsnä kaikki 6 periaatetta jokaisessa harjoituksessa. Kun niitä on vähän ensinnäkin, niin niitä pystytään valmentamaan. Jos niitä olisi tosi paljon niitä asioita, niin me ei pystytä sitten valmentamaan niitä koko ajan. Ja silloin ne ei toimi kentällä niin kuin käytännössä. Ja sitten se on yksi asia. Ja toinen asia on sitten tosiaan se niin kuin taktiset elementit, että missä rakenteessa, miten me ollaan organisoitu pallollisessa pallottomassa vaiheessa, mutta siihenkään me ei olla niin kuin kauheasti koskettu pelistä toiseen, me ollaan pystytty pitämään se hyvin samanlaisena, me ei olla hypitty 3 topparin, 2 topparin niin kuin vaikka formaatiosta koko ajan, ja pieniä säätöjä sinne tänne matkan varrella ehkä siihen meidän kentän täyttöön tai formaatioihin, mutta hyvin vähän, eli me ollaan myös se taktinen elementti pystytty pitämään tällä ryhmällä niin kuin aika samanlaisena, jolloin meidän koko toiminta on jotenkin se meidän identiteetti, meidän DNA niin kuin, ja se pelisuunnitelma pysyy päivästä toiseen jotenkin aika vakiona, jolloin me ehkä maksimoidaan se yhteistoiminnan niin kuin kehittymisen niin kuin vauhti.
Perjantaina 18.45 Tammelan stadionilla Suomi-Norja. Jatkokarsina ensimmäinen osaottelu 18.30 lähetyskäyntiin TV2 Areenassa. Mika Lehko, sua kiitos vierailusta 11 ystävää podcastissa. Ja ihan viimeiseksi, mitä teemaa meidän pitäisi käsitellä tulevissa jaksoissa? Se voi olla Suomi-futiksesta, se voi olla ihan mistä tahansa, voi olla vaikka joku historia muistelu, mistä sä haluaisit kuulla juttua. Varsinkin Erkka V. on ollut aika mielissään aina, kun jotain historiapaloja on arkistosta kaiveltu.
Joo, kiitos. En tiedä, historia on tärkeä, koska sitä pitää ymmärtää ja muuta, mutta en Erkka varmaan parempi tässä historian tulkinnassa ja löytämään sieltä mielenkiintoisia juttuja. Itse on aina niin kuin nokka eteenpäin ja menos eteenpäin ymmärtäen historian tärkeyden ja haluan vaan katsoa niin kuin eteenpäin ja kokistaa koko ajan ja en lähde suosittelemaan historiasta mitään.
Mut mikä on tärkeä asia, kun katsotaan eteenpäin? Mikä on semmoinen teema, mistä ei keskustella tarpeeksi, mutta olisi hyvä keskustella?
Niin, ei. Nyt tuli vaikea. Nyt mä en tiedä, riittääkö enää 1 minuutti, 2 minuuttia tähän. No, mutta ehkä mua kyllä niin kuin kiinnostaa ja jotenkin se semmoinen suomalainen jalkapallokulttuuri niin kuin hyvinkin laajasti, että miten me pystyttäisiin saamaan tätä suomalaista jalkapallokulttuuria vaan vielä vahvemmaksi. Ja me ollaan kaikki, sinä, minä ja muut niin kuin vastuussa, voisiko sanoa tästä, ja kaikilla pienillä teoillamme niin kuin pystytään sitä viemään eteenpäin, ja jotenkin se siihen varmaan liittyisi.
Kiitos vierailusta, Mika, ja ei muuta kuin tsemppiä matkalle kohti EM-kisoja.
Kiitos paljon.
11 ystävän studioon Tampereelta on palannut Jussi Vainikka. Siinä varsin mielenkiintoista asiaa. Mika Lehkosuolta perjantaina siis Suomen ja Norjan ottelu Tampereella. Mutta nytpä lähdetäänkin sitten etsimään Matti Härköstä ja Antti Pohjaa, jotka ovat jälleen huhkajien perässä jossain päin Eurooppaa. Matti, Antti, missä te nyt taas oikein olette?
No tervehdys Jussi sinne studioon. Itse asiassa tällä hetkellä ollaan vielä ihan Suomen kamaralla Helsinki-Vantaan lentoasemalla kohti Dublinia ollaan suunnistamassa, eli tuota Smaragdin vihreää saarta, eli Irlantia kohti. Eli matkaan olemme lähdössä.
No se kuulostaa erinomaisen hyvältä. Terveisiä Tampereelta. Siellä oli Mika Lehkosuo kertoilemassa vähän asioita pikkuhuhkajien tiimoilta, ja ainakin semmoinen asia jäi tuossa mieleen, kun Lehkosuo kävi nuo pikkuhuhkajien pelilliset periaatteet läpi alle 2 minuuttia. Uhkas kyllä mennä alle minuutin, mutta alle 2 minuuttiin päästiin, niin sitä oli aika mielenkiintoista kuunnella, ja oikeastaan hän palasi sitten tuohon pelin periaateasiaan siinä mielessä, kun pohti omaa muutostaan valmentajana noiden Norjan vuosien jälkeen, ja tämmöiseksi avainsanaksi mainitsi priorisoinnin, että hän ei olisi tällaiseen tiivistykseen vielä 5 vuotta sitten pystynyt, ja päätti tuon yhden vastauksen tämmöiseen lauseeseen, että jos valmennamme vähän kaikkia, emme valmenna mitään. Ja tämä pisti miettimään tätä huuhkajien syksyä, kun se pelin kuva on ollut vähän sekava ja sieltä on ollut vaikea kentältä havaita, että mitä ne pelin periaatteet on, niin yritetäänkö huuhkajissa vähän tällä tavalla valmentaa vähän kaikkea?
No ainakin jollain tavalla on varmaan hyvä analyysi. Ja ehkä liittyy sitten siihen, että nythän tässä tuloksellisesti ollaan ihan alakulossa. Siis että, ja nostetaan tosi vähän, mutta että näiden pelin periaatteiden ja muun kannalta, siis että jos Suomi nyt häviäisi Irlannille, häviäisi Kreikalle, niin olisi nyt ihan mahdoton tilanne melkein lähteä MM-karsintaan 6 tappion saattelemana. Että vaikka ei ollakaan missään suuressa nosteessa, niin silti on sellainen olo, että nyt on piru vieköön aika törkeen mielenkiintoiset pelit edessä. Niin kuin, ainakin kun Antti Pohja vähän tässä saa hymyä huulille, niin jotenkin tulkitsen sama.
No terve vaan kaikille. Totta kai näin, ja ajatellen Irlanti vierassa niin täysin voitettavissa oleva ottelu, mutta sitten niin kyllä se isompi kiinnostus ainakin itsellä on siinä, että miten se Suomen peli kehittyy suhteessa siihen, mitä valmennusjohtokin on itse linjannut, että mihin suuntaan se pitäisi mennä ja mitkä ne periaatteet on ja mitkä on painopistealueet siinä, mitä halutaan kehittää. Et niin kuin kaikki on lähtenyt siitä, että Suomi haluaa muutosta. Sitä on tullut sekä Palloliiton johdon suulta että myös niin kuin valmennuksen suulta, niin tavallaan niihin asioihin, mitä sitten sen muutoksen alle kiteytyy, niin on erittäin mielenkiintoista ruveta seuraamaan se, että onko mä itse samaa mieltä, ovatko nämä painopistealueet oikeita suhteessa valmennuksen osaamisprofiiliin ja pelaajiston osaamisprofiiliin, niin se on sitten eri asia ja siitä voidaan jutella myöhemmin lisää, mutta ajatellen sitä, mitä on linjattu, niin sitä on kiva nyt seurata. Kuulin tuosta Lehkosuon haastattelusta, että tämmöinen priorisointi, mitä hän on puhunut, ja ylipäätänsä oman valmentajuuden muuttaminen radikaalisti, niin mä uskon, että se vaatii paitsi aikaa, niin myös tietoisia päätöksiä. Ja se, että Bana itsekin sanoi, että hän ei ollut 5 vuotta sitten valmis tällaiseen, niin tarkoittaa sitä, että hän on käynyt melkoisen itse tutkiskelun läpi. Ja just tämä, että valmentaminen hän on ennen kaikkea viestintää. Ei sitä, että mitä sä tiedät, vaan sitä, mitä sun sanat saa pelaajissa tapahtumaan.
Joo, ja tästä nyt päästään mun mielestä sitten vähän, kun tätä Irlanti-peliä ennakoidaan ja mietitään, että Suomellahan on yksi pelin periaatteessa, että eteneminen, pelin avaaminen, rakenteluvaihe, niin se priorisoidaan niin, että keskustan kautta halutaan edetä. Ja nyt Irlannin päävalmentaja Heimir Halmgrimssonhan Kreikka-pelin jälkeen sanoi, että heillä oli pakko muuttaa heidän taktiikkaa, koska heillä on kapea muoto, tukitaan keskustaan, niin Kreikka murhas Irlannin nimenomaan luomalla laitoihin ylivoimia. Et nyt kun ollaan tilanteessa, että Suomi todistetusti ei pystynyt sen keskustan kautta murtautumaan kotipelissä Irlantiin vastaan 1-2 tappio, niin on tosi jännä nähdä, että nyt on nämä pelin periaatteet. No, luovutaanko niistä ja sitten yhtäkkiä ruvetaankin muodostaa enemmän niitä ylivoimia sinne laitakaistoille?
Tai just näin, ja se mitä syyskuussa muun muassa mediatilaisuudessa ennen otteluita, ennen ensimmäisiä kansojen liigaotteluita valmennus puhui, niin puhuttiin, että nyt pitää olla yhtenäisempiä kuin aikaisemmin ja ehkä yksinkertaistaa hyökkäyspelaamista ja tehdä toisteisesti asioita, niin tähän peilattuna, niin todella mielenkiintoista nähdä, just niin kuin sanoit, että jollain tapaa on yritetty ja jotain ehkä malleja, mitä haetaan, on nähty, mutta sitten suhteessa siihen, jos periaatteet ovat nämä, että keskeltä kovasti halutaan murtautua ja pallonhallinta on tärkeä osa hyökkäämistä, JNE ja korkea prässi myös, niin on todella mielenkiintoista nähdä, jos se ei toimi taaskaan, että millä tavalla niin kuin näitä linjauksia lähdetään mahdollisesti muokkaamaan.
Joo, se on ihan totta. Ja kun tässä vaiheessa voidaan jo sanoa, että tuloksellisesti tämä on heikoin kansojen liiga, missä Suomi on koskaan ollut mukana. Että ihan sama, että vaikka voitettaisiin nyt Kreikka, voitettaisiin Irlanti, molemmat viimeiset jäljellä olevat pelit, niin silti tämä olisi tuloksellisesti Suomen heikoin kansojen liiga. No, otetaan jotain positiivista pohjavirrettä tähän myös mukaan, niin hei. Kaan Kairinen oli EM-karsinoissa sellainen vakiaavaaja, ei silloin ollut mikään sateentekijä. Nyt ei ole pelannut maajoukkuessa. Ja Kairisesta haudataan ilman, että se pelaa. Että nyt se on se sateentekijä. Että miten paljon sä uskot, että Kairinen pystyy, jos nyt siis on kunnossa, ettei tule mitään loukkaantumista viime hetkellä tai vastaavaa, niin miten paljon pystyy parantamaan Suomen pelaamista?
Varmasti pystyy odottaen tietysti sitä, että hän pystyy pelaamaan mahdollisimman paljon vahvuuksilla. Yhtä lailla kuin Valkari on joukkueessa tällä hetkellä vahvassa vireessä, niin kuinka saadaan hyödynnettyä, valjastettua heidät pelaamaan vahvuuksilla. Kairinen on pelaaja, joka ei ole välttämättä sateentekijä siinä varsinaisessa merkityksessä ja ajatuksessa, mitä se tarkoittaa, paljon tehoja ja muuta. Mutta kyllä semmoinen keskikentän tasapainottaminen ja myös eteenpäin pelaaminen on semmoinen, mitä Kairiselta paljon odotan.
No ei, sä puhuit jo vähän siitä, nostit esiin, sanoit, että voidaan puhua siitä myöhemmin, niin ei nyt odoteta pidempään. Mä haluan esittää itse ehkä sulta kysymyksen siitä, että kun Suomi on tehnyt valintoja, että halutaan pressata korkealta, tehty tällaisia valintoja, jotka, no, on varmaan sellaisia, mitkä ei ihan ensimmäiseksi tulisi mieleen, että mitä Suomi Markku Kanervan alaisuudessa on nyt tai on ollut tai on tulevaisuudessa, niin mikä sun näkemys tähän tavallaan on Palloliiton? Tämä on kuitenkin liittojohtoisesti nyt näköjään haluttu mennä tähän.
No otetaan lyhyesti. Mun mielestä Markku Kanerva on erinomainen suomalainen valmentaja ja kaikki tiedetään, että hän on menestynyt mahtavasti. Mutta silloin kun hän menestyi parhaiten, niin hänellä oli se hyvin lähellä sitä omaa pelifilosofiaa, se huuhkajien tapa pelata. Tällä hetkellä tuntuu, jos leikitellään vähän, jos mä näkisin noita just näitä korkea prässi, pallohallinta, keskeltä murtautuminen, paljon pelaajia keskelle, jne. Niin mä voisin kuvitella, jos siinä jos nimeä peräsit, se on niin kuin Espanjan kehityskohteet. Et, ajatellen EM-kisoja ja muuta, niin heillähän oli tommosia elementtejä pelissä. Mutta sitten jos ajattelee Suomea ja sitä, että koitetaan saada joukkueen mahdollisimman yhtenäiseksi sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan. Sitten me mietitään valmennuksen vahvuuksia, pelaajien vahvuuksia, niin noi ei tule mulle ensimmäisen mieleen. Se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että kun tätä muutosta on lähdetty hakemaan Palloliiton tasolta, niin silti ollaan päädytty, että valmentaja, jonka vahvuudet on nähdyn perusteella muunlaisessa jalkapallossa, niin on se, joka vetää tämän muutoksen läpi. Niin se on musta tosi mielenkiintoinen kysymys, ja taisi kiva päästä esittämään myös sinne Palloliittoon päin.
Niin, ja tässä on nyt sitten kaksi peliä mahdollisesti ennen kuin noi MM-karsinat käynnistyy. Että tästähän ei nyt vielä tiedä. Se on varmaa, että jos Suomi ei voita Irlannissa, niin Suomi putoaa C-liigaan. Se tarkoitti suoraan C-liigaan, että ei tule sitä putoamiskarsintaa ja Suomi on lohkojumbo, joka sitten tarkoittaisi, että Suomi olisi viiden maan lohkossa noissa MM-karsinoissa. Ja nehän käynnistyisi jo keväällä. No, sitten jos Suomi voittaa Irlannin, onnistuu raapiin pisteitä niin Kreikkaa vastaan, että on Irlannin yläpuolella sitten loppusijoituksissa, niin sitten toi MM-karsinta alkaa vasta syksyllä. Tää on nyt aika jännä tää koko formaatti ja koko systeemi, että siihenkin suhteutettuna, niin kyllä tässä nyt puhutaan niin kuin joo, tämän kehityksen projektin kautta prosessin. Antti Pohja käyttää projektia, liitossa käytetään prosessitermiä, niin onhan tässä jännä, siis sekin tässä Irlanti-pelissä jo, ja Kreikka-pelissä sitten sunnuntaina, niin tekee tosi mielenkiintoista.
No niin, jos miettii, että jos näistä peleistä tulee kaksi voittoa, niin onhan se, antaa se eri asetelma, etenkin jos se tulee hyvällä peliesityksillä, niin antaa se täysin erilaisen lähtökohdan MM-karsintoon, alkoi ne sitten keväällä tai syksyllä, mut sitten taas kääntää, jos tulee kaksi tappioa lisää, niin aika paljon mustia pilviä ja kysymysmerkkejä tietenkin on siinä vaiheessa, kun lähdetään MM-karsintaa pelaamaan. Et siinä mielessä todella paljon, paitsi itse tulosta, niin peliesityksiä odotan tältä reissulta.
Joo, sama homma. Ja ehkä tässä nyt pitää olla, että ei lässytetä turhaan, että koska voin kuvitella, että jos tulee tappioita, niin sitten puhutaan kuinka kovia Kreikka ja Irlanti on ja bla bla bla. Ja sitten kun, jos puhutaan MM-karsinoista, niin Kreikka ja Irlanti on varmaan semmosia paraatiesimerkkejä joukkueista, jotka taistelee Suomen kanssa mahdollisesti sinne MM-kisoihin pääsystä. Ne ei ole mitään sellaisia selkeitä arvokisajoukkueet kumpikaan. Itse asiassa Irlanti on ollut aivan valovuosien päässä siitä. Ja siis taitaa olla, että kotona kahden vuoden aikana, kun kilpailullisia otteluja katsotaan, niin Irlanti on voittanut yhden pelin, kilpailullisen pelin. Ja olihan se nyt se lista, että kun ne Irlanti kävi hakemassa ne pinnat täältä Olympiastadionilta, niin oli se lista siitä maista, joita Irlanti on voittanut, niin se oli kyllä karsee, se oli ihan hirveä siis Suomen kannalta. Et mun mielestä ei voi puhua ja höpistä siitä, että nyt on niinku jotenkin massiivisen hyvät vastusta. Nyt on ihan hyvät eurooppalaiset joukkueet vastassa, joita pitää voittaa, jos mielitään arvokisoihin.
Jos miettii MM-karsintaa luonteeltaan, niin sehän on turnaus, jossa tulee kaiken tasoisia vastustajia. Niin jos miettii, miten Suomi on pelannut näitä kansainliigaottelun, niin esimerkiksi se Kreikka-matsi vieraissa, se alkuvartti 20 minuuttia, niin sillä tavallahan pystyy möyhentämään heikompia maita. Se on hyvä pelitapa sellaiseen systeemiin, mutta jos me mietitään, että millä Suomi voi onnistua ja ylittää itsensä ja mennä arvokisoihin, niin se vaatii isompien maiden kaatamista. Ja sitten mä mietin, että ketä ne verrokkimaat on Suomelle, minkä tyyppistä peliä on esittänyt Slovenia, Georgia, ehkä Itävalta, jollain tapaa Romania. Tällaiset maat, jotka ei ole Euroopan huippua, keskikastia ehkä vähän yli, millä tavalla ne on päässyt kisoihin, minkälaisia vahvuuksia, kuinka yksinkertaiseen pelaamiseen ne lopulta kiteytyy. Sitten miettii Suomen valintoja. Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, että minkä takia Suomen valinnat on erilaisia, onko Suomen pelaajamateriaali sitten todettu niin erilaiseksi tai muuta, mutta pienen maan pääseminen kisoihin vaatii minun mielestäni maajoukkuetasolla hyvin simppeliä ja kirkkaan selvää strategiaa toimia, ja tätä katsotaan, mitä tapahtuu tällä viikolla.
Joo, näin me jäädään katselemaan, ja tästähän me lähdetään siis Irlantiin, jossa esimerkiksi gaelilainen jalkapallo ja hurling on isoja pelejä. Et riittääkö sun fyysisyys niihin lajeihin, jos me lähdetään niitä kokeilemaan?
Hei, mä oon pumpannut hauiksi tässä 3 viikkoa putkeen. Mä oon Lahdesta kotoisin, niin ihan varmaan riittää.
Se on hyvä kuulla. Joo, mitäs Jussi?
No, täytyy nyt kysyä vielä. Meillä on ollut, tässä oli Hinni Hirvonen ja Hanna Ruohomaa oli Montenegrossa 2 viikkoa sitten jaksossa, niin käytiin vähän tätä kulttuurielämääkin läpi. Niin mitä teillä on odotuksia tuonne Dubliniin? Sen voin kertoa, on käynyt siellä stadionilla, ottelustadionilla, missä nytkin huuhkajat pelaa, niin se on kyllä ehkä Euroopan hienoimpia.
Joo, no, itse en ole Dublinissa käynyt, mutta onhan se nyt silleen vähän ehkä kulunutta tylsää, että töitähän sinne lähdetään lähtökohtaisesti tekemään, mutta jos nyt ehtisi vaikka pelin jälkeen yhden Guinnessin juoda, niin se voisi olla ihan semmoinen hyvä. Ja sitten on tietenkin hurlingia, että gaelilaiset jalkapalloa lähdetään tietenkin testaamaan.
Joo, mennään urheilun kautta tietenkin ja katsotaan, mitä nämä lajit tuo tullessaan, mutta todennäköisesti ei päästä niitä kommentoimaan, että se ihan asiantuntemus ei mene siihen riitä.
No katsotaan, ehkä ensi viikolla 11 ystävässä voidaan ottaa joku hurling-spesiaali, tuskin kuitenkaan. Hei, ei muuta kuin hyvää reissua Dubliniin ja pitäkäähän aamulenkkikulttuurista huolta niin kuin vieraspelireissuilla kuuluu. Ja niin jatketaanpas nyt sitten tämä jakso loppuun täältä studiosta, niin koittakaapa ehtiä lennolle.
Joo. Kiitoksia Jussi.
Kiitos, moi.
Sinne meni Masa ja Ato, ja ei tässä nyt pidempiä turinoita enää studiossakaan tämän varsin täytteisen jakson perään enää tarvita, mutta käydään nyt vielä läpi se, että mitä tapahtuu loppuviikosta ja mistä tätä kaikkea voi seurata. Ensimmäiseksi on siis luvassa torstaina Irlanti-Suomi-Kansojen liigaa. Siitä ottelusta lähetyskäyntiin varttia yli 9 TV2 ja Areenassa. Perjantaina jatketaan pikkuhuhkajilla Norja vastassa Tampereella EM-jatkokarsinnan ensimmäisessä osassa. Peli alkaa 18.45, mutta jo 6:30 lähetyskäyntiin. Niin ikään TV2 ja Areenassa kannattaa virittäytyä sinne. Sieltä löytyy kentän laidalta Sami Laine ja Miika Nuutinen, joten vähän on myös puhetta sieltä kentän laidalta luvassa ennen tuota ottelua. Kiitoksia jälleen kerran kaikille 11 ystävän kuuntelijoille tämän jakson osalta, ja jatketaan sitten ensi viikolla ja varmasti päästään pureutumaan siihen, että mitä huuhkajien otteet tarjosivat ja millaisista lähtökohdista sitten pikkuhuuhkajat pääsee tuohon ensi viikon tiistaina Norjassa pelattavaan toiseen osaotteluun EM-jatkokarsinnassa.